Емисијата ја започнуваме со агенцијски вести. Чешка од секогаш била силен поддржувач на Северна Македонија на нејзиниот европски пат и срекни сме што за време на нашето председателство земјата ги почна преговорите со Европската Унија, но тоа е долг и тежок процес. Реформите се во основата на истиот и ако не ги спроведете, не можете да одите напред на патот кон ЕУ, рече чешкиот амбасадор во земјава Јарослав Лудва, чија земја е актуелен председавач со Унијата. Во однос на тоа колку е оптимистична агендата на власта во 2030-та Македонија Донија да е членка на ЕУ, вели дека никој не може ништо да гарантира, но дека е возможно. Според него има повеќе опции на масата, а 8 години се разумна временска рамка, бидејќи некои земји преговарале подолго, а некои пократко. 5 лица загинаа кога вооружен маж отвори оган на пешачка патека во главниот град на Северна Каролина. Меѓу убиените има и еден полицаец кој не бил на должност. По неколку часа бегство напаѓачот е уапсен. Неговиот идентитет и возраст не се соопштуваат, освен што се зборува дека е малолетник. Турскиот председател Реджеп Тајип Ердоган и нареди на владата во Анкара да започне работата во врска со изградбата на гасен центар во Турција, објавија турските медиуми. Изградбата треба да започне по предлог на рускиот председател Владимир Путин за извоз на руски газ во Европа. Заедно со Путин дадовме наредба на нашето Министерство за енергетика и надлежната институција во Русија да извршат заедничка работа, рече Ердоган на новинарите, на враќање од Казахстан, каде што се сретна со рускиот председател. Трите шведски партии од десниот центар објавија дека постигнале договор за формирање коалициска влада во која нема да бидат вклучени антиимигрантските шведски демократи, туку ќе зависи од нивната поддршка во парламентот. Договорот доаѓа по едномесечни разговори по изборите на 11 септември кои на шведските демократи, партија со десничарски екстремистички корени, им дадоа невидена позиција на влијание во шведската политика. Парламентот в понеделник ќе гласа за предложеното формирање на малцинска влада, предводена од лидерот на Умерената партија Улф Кристерсон.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Започнуваме со емисијата. На само еден ден пред почетокот на грејната сезона, ЕСМА ги доби лиценците за да ги снабдува Скопјани со парно. Газ е обезбеден за само 15 дена грејење, ама од владата уверуваат дека парно од утре ќе има. А граѓаните треба да бидат спокојни. Прилог на Јасмина Јакимова.
На последниот ден пред почеток на грејната сезона, државната ЕСМ, која го презема парното од БЕК, ги доби лиценците за работа од регулаторната комисија за енергетика. Ова е главен предуслов за компанијата да може да испорачува парно за 60.000 домаќинства во Скопје. Како што изјави првиот човек на РК, Марко Бислимовски, ова значи дека утре ќе биде пуштено парното.
Она што е битно е дека сите критериуми и параметри, кои ще важа и предходно.